dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 4. decembar. Srbija nije ispunila izborne preporuke OEBS-a, saopštila organizacija Transparentnost Srbije. Fudbalski huligan povezan sa kriminalnim grupama na mitingu SNS-a u Beogradu. Devojčica iz Skoplja oteta zbog iznude i ubijena u panici, saopštila policija Severne Makedonije. Izrael širi operacije u pojasu Gaze. U Srbiji sutra umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 8 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako često raspisivanje izbora komentarišu vlast i opozicija. Za Radio Slobodna Evropa govore opozicioni političari Miroslav Aleksić i Sanda Rašković-Ivić, kao i Branko Ružić iz Socijalističke partije Srbije, koja je od 2012. deo vladajuće koalicije sa Srpskom naprednom strankom.
Sve vreme se zapravo vodi jedna kampanja i borba za opstanak na vlasti vladajućeg režima, a ne za državu Srbiju i za njene građane.
Ono što je najgore u celoj toj situaciji, što je nama Skupština u stvari vrlo kratko radila.
Ne vidim da je to pretjerano problematično, ali svakako može u tehničkom smislu ponekada da oteža funkcionisanje same vlasti.
Čućete i zbog čega je međunarodna organizacija Amnesty International kritikovala digitalni sistem socijalna karta koji u Srbiji funkcioniše od prošle godine. O tome Damini Satija, šefica Amnestijevog odeljenja za algoritamsku odgovornost, kaže.
Umesto da učini raspodelu pomoći pravičnijom, hiljade ljudi koji su se na nju oslanjale kao na jedini izvor prihoda, isključeno iz sistema socijalne zaštite i lišeno osnovne pomoći.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbijani uoči predstojećih izbora zakazanih za 17. decembar nije ispunila preporuke Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju za sprečavanje zloupotrebe javnih resursa u kampanji, saopštila je Transparentnost Srbija u svom novom izveštaju koji je predstavljen danas u Beogradu. Detalje donosi Zoran Glavonjić.
Nemanja Nenadić iz te antikorupcijske organizacije rekao je da su predizborne aktivnosti neravnopravne jer vladajuće partije kao i ranije koriste državne resurse.
Ono što ne bi smelo da se dešava jeste da se ta neravnopravnost dodatno podstiče iz budžeta i iz javnih resursa, a mi to trenutno imamo.
Kako je sredinom oktobra saopštio i Centar za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA, vlast nije realizovala ključne zahteve Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava ODIHR da se prekine sa zloupotrebama javnih resursa, da se eliminišu pritisci na birače, posebno na zaposlene u javnim preduzećima i državnim službama, i da se obezbedi slobodno i objektivno izveštavanje medija. Sa druge strane, stav vlade je da je Srbija zemlja koja je proteklih godina primenila najviše preporuka ODIHR-a. Premijerka Ana Brnabić izjavila je 10. oktobra da je Beograd implementirao 79% sugestija Kancelarije OEBS-a.
Rekla sam ono što piše u izveštaju ODIR. Ako CRTA zna više nego što zna ODIR, onda neka bude tako, onda ODIR neka podnese ostavku i neka da svoj posao CRTI, pa će CRTA to da radi i za Republiku Srbiju, i za Sjedinjene Američke Države, Holandiju, Francusku, Nemačku i za sve ostalo.
Ona je navela da je od 2019. Srbija izborni proces prilagodila najvišim standardima demokratije tako što je uspostavila registar izbornih prigovora, izmenila web prezentaciju Republičke izborne komisije, unapredila stranice na društvenim mrežama te pripremila 3 izborna spota i jednu radio poruku za birače. Jedan od lidera opozicije, Dragan Đilas, izjavio je da je ispunjenost preporuka ODIHR-a 0, a ne 79%. Nijednu jedinu preporuku niste prihvatili jer znate da bi u tom slučaju ubedljivo izgubili izbore, saopštio je Đilas 10. oktobra i pozvao međunarodne organizacije da reaguju u skladu sa preporukama koje su same dale. Ukidanje pritiska vlasti na birače u Srbiji u preporukama ODIHR-a još od 2012. ali je aktuelno i dalje i zbog toga do danas niko nije kažnjen. Kao ni za nepoštovanje ostalih sugestija, mišljenje je Transparentnosti Srbija. Nemanja Nenadić prokomentarisao je činjenicu da posljedica nema.
Da, nema ih, ali ne priča samo ODIR, pričaju organizacije kao što je naša, mi ukazujemo šta treba da se menja, ali je mnogo veća šansa da će se nešto promeniti ako je ušlo i u njihove izveštaje, ali ni to očigledno nije dovoljno.
On je kao eklatantan primjer funkcionerske kampanje nedozvoljene u pravnim državama naveo neprestane aktivnosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u korist njegove Srpske napredne stranke, koji je i na nedavnom mitingu zajedno sa partijskim kolegom koji je direktor jednog muzeja agitovao za naprednjake, a da Agencija za sprečavanje korupcije nije reagovala.
Njih dvojica su, za razliku od ostalih govornika, bili predstavljeni po svojim javnim funkcijama. Agencija kaže da nema povrede zakona jer je kao očigledno da su oni bili u svojstvu promotera političkog subjekta.
Transparentnost Srbija objavila je da je za finansiranje kampanje izdvojeno skoro 10 miliona evra za republičke izbore i skoro 640 hiljada za Beograd, te da je oko 4 miliona evra dato listama pre izbora i da će nakon njih novac dobiti na osnovu broja osvojenih mandata. Transparentnost Srbija navela je da je lista koja nosi ime Aleksandra Vučića do sada potrošila 2 miliona evra za predizborno oglašavanje. ODIHR je 17. oktobra započeo misiju u Srbiji za posmatranje prevremenih parlamentarnih izbora zakazanih za 17. decembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Aleksandar Vidojević, poznatiji pod nadimkom Aca Rošavi, huligan povezan sa beogradskim kriminalnim grupama, u subotu je predvodio aktiviste i simpatizere Srpske napredne stranke koji su prisustvovali konvenciji u beogradskoj Štark areni, piše portal nova.rs. Kako navodi ovaj portal, Vidojević je blizak saradnik Veljka Belivuka, koji je pred Višim sudom u Beogradu optužen za više krivičnih dela, među kojima su ubistva, otmica, prodaja droge i nedozvoljeno nošenje i promet oružja. Na jednoj od fotografija koje je objavila Nova, Aleksandar Vidojević se nalazi u društvu generalnog sekretara vlade Srbije Novaka Nedića. U policijskoj evidenciji Vidojević se vodi kao član kavačkog kriminalnog klana. Vidojeviću se sudilo za demoliranje kluba Komitet u beogradskoj beton hali u oktobru 2018. Lokal je demoliran, a prebijeni su gosti i radnici tog kluba. Široj javnosti postao je poznat i po fotografijama sa sinom predsjednika Srbije Danilom Vučićem, koje su objavljivane u javnosti. Jedna od njih nastala je na svetskom prvenstvu u fudbalu u ruskom gradu Samara tokom utakmice na kojoj je Srbija igrala protiv Kostarike. Tada je istraživački portal Krik objavio da je Vidojević član skupštine fudbalskog kluba Partizan kao predstavnik navijača. Usled čestog raspisivanja vanrednih izbora u proteklih 11 godina, vlada Srbije, koje su činile Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije, provele su 2 godine u tehničkom mandatu. To pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa na osnovu javnih podataka o izborima održanim od 2012. do danas. Šta su posledice toga po politički život i reforme u Srbiji, slušamo u prilogu Mile Manojlović.
Od 2012. godine, kada su Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije prvi put zajedno formirale vladu do danas, građani su 4 puta izlazili na birališta, gotovo svaki put vanredno. Analiza Radija Slobodna Evropa je pokazala da su vlade koje su od 2012. formirale SNS i SPS uz učešće manjih koalicionih partnera trajale u proseku 21 mesec, odnosno manje od 2 godine. Rekorder je treća vlada Ane Brnabić, formirana 26. oktobra 2022. Raspisivanjem izbora 1. novembra 2023. ušla je u tehnički mandat, pa je tako u punom mandatu trajala svega 1 godinu i 6 dana. U tehničkom mandatu, prema zakonu, vlada ne može da donosi strateške odluke, a od trenutka kada se raspišu izbori, raspušta se skupština, pa se u tom periodu ne mogu ni usvajati zakoni. Za predstavnike opozicije česti izbori znače kočenje rada institucija i zaustavljanje reformi, što nanosi štetu građanima. Koče se evrointegracije i rešavanje pitanja normalizacije odnosa sa Kosovom.
Pa od dolaska Aleksandra Vučića na vlast mi imamo svih ovih godina nasilje izvršne vlasti nad pravosudnom i nad zakonodavnom vlašću. I sa druge strane praktično imamo nepostojanje institucija koje treba da brinu o funkcionisanje države Srbije, da brinu njenim građanima, tako da sve vreme se zapravo vodi jedna kampanja i borba za opstanak na vlasti vladajućeg režima, a ne za državu Srbiju i za njene građane.
Ocenio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Miroslav Aleksić, čiji je Narodni pokret Srbije deo proevropske opozicione koalicije Srbija protiv nasilja. Često raspisivanje izbora, prema Aleksićevim rečima, uticalo je i na evrointegracije Srbije.
To često raspisivanje vanrednih izbora kao i neformiranja vlasti zapravo kao posledicu imaju to da su evropske integracije potpuno, možemo reći, zaustavljene.
Na to ukazuje i Sanda Rašković-Ivić iz Narodne stranke, koja je prethodnih 11 godina bila poslanica u Skupštini ispred različitih političkih partija, pa i samostalno.
Mi smo otvorili neka poglavlja, nismo ih zatvorili, do sad smo tri put mogli da ih zatvorimo i da napravimo neke reforme.
Navela je Rašković-Ivić za Radio Slobodna Evropa. Ona je ukazala i na neefikasan rad parlamenta u 2012. godine.
Ono što je najgore u celoj toj situaciji, što je nama Skupština u stvari vrlo kratko radila, što smo nekvalitetno one zakone koje smo i usvojili, nekvalitetno smo ih diskutovali.
Rekla je Rašković-Ivić, ukazavši da građani štetu trpe tako što institucije, dok je vlada u tehničkom mandatu, praktično ne funkcionišu. Za Socijalističku partiju Srbije, koja je bila deo svih vlada sa Srpskom naprednom strankom od 2012., politički je lekovitije da vlada ima pun mandat. To je za Radio Slobodna Evropa naveo i Branko Ružić, visoki funkcioner SPS-a i ministar u nekoliko vlada od 2012.
Naš stav je da je uvijek politički lekovitije da se pun mandat završi u skladu sa ustavom i zakonima naše zemlje, osim u slučajima, naravno, kada postoji određeni politički razlog ili državni razlog za raspisivanje izbora, što se naravno dešavalo u ovih prethodnih 11 godina.
Rekao je Ružić. Na pitanje da prokomentariše činjenicu da su vlade od 11 godina provele dve u tehničkom mandatu, Ružić odgovara.
Ne vidim da je to pretjerano problematično, ali svakako može u tehničkom smislu ponekada da oteža funkcionisanje same vlasti. Kada govorimo naravno o skupštini koja u tim situacijama u skladu s ustavom i zakonom bila raspuštena.
Rekao je Ružić. Srpska napredna stranka do objavljivanja priloga nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa, kako komentariše to da su vlade koje ona vodila kratko trajale i šta je bio razlog za duga formiranja vlade uprko stabilnoj većini u Skupštini. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Zoran Stojiljković smatra da vlast sa čestim raspisivanjem izbora kupuje vreme.
Prosto se sve čini da se održi neka vrsta prividne dinamike koje imate u međuizbornom periodu, koje vam omogućuje da kupujete vreme i da obrazujete sve širi taj klijentelistički krug ljudi koje ste doveli na funkcije ili ste ih makar partijski zaposlili.
Ocenio je Stojiljković za Radio Slobodna Evropa. Vanredni izbori 17. decembra raspisani su na zahtev dela opozicionih stranaka. Nakon višemesečnih protesta građana i političkih aktivista širom Srbije, nezadovoljnih odgovorom države na dva masovna ubistva početkom maja u Beogradu i okolini Mladenovca, u kojima je stradalo 19 ljudi, mahom dece. Na parlamentarnim izborima učestvovaće 18 lista sa ukupno 2818 kandidata za poslanike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti za ponedeljak 4. decembar. Srbija nije ispunila izborne preporuke OEBS-a, saopštila organizacija Transparentnost Srbije. Fudbalski huligan povezan sa kriminalnim grupama na mitingu SNS-a u Beogradu. Devojčica iz Skoplja oteta zbog iznude i ubijena u panici, saopštila policija Severne Makedonije. Izrael širi operacije u pojasu Gaze. U Srbiji sutra umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 8 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odbrana bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija, optuženog za zločine na Kosovu i u Albaniji, protestovala je danas zbog toga što su Tačiju u proteklih 17 dana zabranjene posete članova porodice u pritvoru suda u Hagu. Tačijev branilac Greg Kiho danas je uložio protest kod raspravnog veća i sugerisao da su Tačiju bili zabranjeni i telefonski i video pozivi. Istovremeno, tužilaštvo tog suda podsjeti bilo je da su Tačiju i saoptuženima Kadriju Veseliju i Redžepu Seljimiju odlukom sudija ograničene posete u pritvoru kao i komunikacije sa spoljnim svetom zbog toga što su pokušavali da utiču na svedoke i ometaju njihovo svedočenje. Istraga tužilaštva o opstrukciji suda pokazala je da su trojica optuženih iskoristili posete da protivzakonito šire poverljive informacije i, u Tačijevom slučaju, više puta upućuju posetioce kako da manipulišu iskazima svedoka, saopštili su jutros tužioci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
14-godišnja devojčica iz Skoplja, Vanja Đorčevska, čije je telo pronađeno 3. decembra, bila je kidnapovana zbog iznude, ubijena je u panici, a osumnjičeni za ubistvo je u bekstvu u inostranstvu, objavile su makedonske vlasti. Devojčica je nestala pre 7 dana, a pozadina je bila iznuda novca od Vanjine majke, umešan je i član porodice, a organizator svega je i izvršilac ubistva, saopštio je danas makedonski ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski. Otac je podelio informaciju o danu i vremenu kada je njegova ćerka otišla od kuće, oko 10 sati istog dana. Vanja je ubijena iz vatrenog oružja, a potom je zapaljeno vozilo kojim je kidnapovana, rekao je Spasovski na konferenciji za novinare u tužilaštvu. Osumnjičeni za ubistvo je, prema njegovim rečima, pobegao najpre u Beograd, odakle je otišao u Bugarsku. Policija je 3. decembra pronašla i beživotno telo penzionera PZ iz Velesa, ali prema rečima Spasovskog, njegovo ubistvo nije povezano sa ubistvom Vanje, već je njegovo vozilo, koje je kasnije zapaljeno, korišćeno za otmicu devojčice. Motiv je koristoljublje, rekao je, te je kazao da je jedno od lica u dogovoru sa članom porodice organizovalo zločin u cilju iznude novca od majke. Od 5 osoba umešanih u zločin, od 3 imamo priznanje ko je koje radnje preduzeo i ko je za šta odgovoran, rekao je na istoj konferenciji za medije šef Skopskog javnog tužilaštva Gavril Bubevski.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. Izraelske odbrambene snage IDF su javile da se njihova kopnena ofanziva u pojasu Gaze širi na Hamasove centre u cijelom pojasu, rekao je njihov glavni portparol, kontraadmiral Daniel Hagari. IDF je u ponedeljak ujutru izdao nova naređenja stanovnicima pojasa Gaze da evakuišu oko 20 područja u centralnom delu pojasa, postavljajući mapu na društvenim mrežama sa strelicama koje pokazuju na područja na jugu prema kojima bi civili trebalo da krenu. Portparol UN-ove agencije za decu UNICEF rekao je da mu ponestaje načina da opiše užase koji pogađaju decu u Gazi kako se sukob nastavlja. Ovo je trenutno najgore bombardovanje rata na jugu Gaze, rekao je James Elder. Prema njegovim procenama, bombe u Gazi padaju svakih 10 minuta. Grupa Udruženja za ljudska prava podnela je tužbu protiv vlade Holandije, tvrdeći da je zbog izvoza delova za američke vojne avione u Izrael saučesnica za ratne zločine u pojasu Gaze. Izrael zanemaruje temeljna načela zakona o ratovanju, poput razlikovanja vojnih i civilnih ciljeva i načela razmernosti, napisale su u tužbi podnesenoj Okružnom sudu u Den Hagu udruženja, među kojima su holandski ogranak Amnesty Internationala i Oxfama. Izrael odbacio tvrdnje da je počinio ratne zločine, ističući da je izraelske oružane snage u borbi protiv palestinskih militanata koji deluju u gusto naseljenim područjima poštuju međunarodno pravo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Švedska kompanija Spotify najavila je danas da će u nastojanju da smanji troškove otpustiti 17% radne snage ili oko 1.500 zaposlenih. Izvršni direktor Daniel Ek je u belešci o organizacionim promenama objavljenoj i na sajtu Spotify-a napisao da je morao da donese tešku odluku jer je, kako je rekao, ekonomski rast drastično usporen, a kapital poskupeo. Kraj citata. Spotify je i ranije ove godine smanjivao broj zaposlenih, ali ni blizu broju otpuštanja koji je danas objavljen.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Više od 20 zemalja, uključujući Francusku, Sjedinjene Države i Ujedinjene Arapske Emirate, obećale su 2. decembra na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama da će utrostručiti kapacitete nuklearne energije do 2050. godine. Zemlje su na samitu COP28 u Dubaju pozvale na oživljavanje nuklearne energije uz obrazloženje da je to ključno za smanjenje emisije ugljendioksida na gotovo nulu u narednim decenijama. Međutim, upotreba nuklearne energije kao čistije alternative fosilnim gorivima izaziva kontraverze jer su ekološke grupe zabrinute za sigurnost i odlaganje nuklearnog otpada, dok postoje zabrinutosti i oko pitanja finansiranja, pišu svetski mediji. Deklaraciju u subotu objavio američki izaslanik za klimu John Kerry zajedno sa drugim liderima, uključujući francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i belgijskog premijera Aleksandra De Croa. Nikome ne iznosimo argument da će ovo apsolutno biti sveobuhvatna alternativa svakom drugom izvoru energije, ali znamo jer nam nauka i realnost činjenica i dokaza govore da ne možete doći do nule 2050. bez nuklearne energije, rekao je Kerry. Dok su Evropska unija, Sjedinjene Države, Velika Britanija, Južna Koreja, Ukrajina i domaćin samita Ujedinjeni Arapski Emirati prikupljali podršku za taj potez, Kina i Rusija, glavni graditelji nuklearnih elektrana u svetu, nisu bile među potpisnicima, naglasio je AFP. Istovremeno pojedine ekološke grupe izrazile su zabrinutost u vezi bezbednosti i odlaganja nuklearnog otpada. Među njima je i ekološka grupa 350.org, koja podsjeća da je nuklearna katastrofa u Fukušimi 2011. u Japanu naglasila opasnost od atomske energije. Zagovornici nuklearne energije, koja snabdeva 18% električne energije u Sjedinjenim Državama, kažu da je to čista, sigurna i pouzdana dopuna energiji vetra i sunca. Međutim, ističe New York Times, značajna prepreka je finansiranje. U novembru je proizvođač malih nuklearnih reaktora u američkoj državi Idaho rekao da otkazuje projekat za koji se očekivalo da će biti deo novog talasa elektrana. Kako je saopšteno, troškovi izgradnje reaktora porasli su sa $5,3 milijarde na $9,3 milijarde zbog povećanja kamatnih stopa i inflacije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Ponovo smo u Srbiji. Digitalni sistem socijalna karta, koji u Srbiji funkcioniše od marta prošle godine, produbljuje siromaštvo i nesrazmerno pogađa marginalizovane grupe, navodi se u izveštaju koji je međunarodna nevladina organizacija Amnesty International objavila danas. Umesto da učini raspodelu pomoći pravičnijom, hiljade ljudi koji se na nju oslanjaju kao na jedini izvor prihoda, isključeno je iz sistema socijalne zaštite i lišeno osnovne pomoći, navodi ova organizacija. Detaljnije slušamo u prilogu koji je priredila Ljudmila Cvetković.
Adra i Brane su mladi bračni par sa 4 dece koji žive u Beogradu. Socijalnu pomoć su izgubili u aprilu 2023. jer je u registru socijalnih karti utvrđeno da je Brane na bankovnom računu imao 100.000 dinara, oko 850 evra. Brane je bio u procesu osporavanja ove odluke kada su ga istraživači međunarodne organizacije Amnesty International intervjuisali.
Bio sam iznenađen. 100.000 dinara? Toliko novca nikad nisam ni video. Jedini novac koji dobijamo je socijalna pomoć koju primamo svakog meseca. Nemam čak ni bankovni račun.
Rekao je on za Amnesty. Nekoliko nedelja kasnije uspeo je da dobije informaciju od poreske uprave koja je dokazala da je uprava pogrešila. Ovaj primer je jedan od nekoliko koje je Amnesty dokumentovao u obimnom izveštaju o uticaju digitalnog registra socijalna karta na korisnike u Srbiji. U izveštaju objavljenom 4. decembra se navodi da je uvođenje digitalnog registra u ionako neadekvatan sistem socijalne pomoći samo pogoršalo već postojeće probleme i dodatno ograničilo ljudima pristup socijalnoj zaštiti. Digitalni registar socijalnih karti počeo je sa radom u martu 2022. Iako su tačni brojevi o odbijanju beneficija posebno zbog novog sistema nejasni, vladine brojke pokazuju 176.000 primalaca u sistemu do avgusta 2023. što je 35.000 manje nego u martu 2022. kada je zakon stupio na snagu, navodi Amnesty. Organizacija napominje da ovaj broj ne obuhvata sve ljude koji su izgubili socijalnu pomoć zbog nedostataka u primjeni zakona o socijalnoj karti, ali ukazuje na kontinuirani trend smanjenja broja ljudi koji primaju socijalnu pomoć. Podsjetimo, RS je u novembru 2022. pisao da je tokom prvih 8 meseci rada elektronskih socijalnih karata i sistema socijalne pomoći izbačeno 22.000 ljudi. Izveštaj pod nazivom Zarobljeni u automatizaciji, siromaštvo i diskriminacije u sistemu socijalne zaštite u Srbiji zasnovan je na istraživanju javnih dokumenata, pregledu dosijeja 5 osoba koje su bile u žalbenom postupku i detaljnim intervjuima sa 21 primaocem socijalne pomoći u Srbiji, od kojih su svi izgubili podršku nakon uvođenja zakona o socijalnoj karti. Amnesty International je također razgovarao sa socijalnim radnicima, vladinim zvaničnicima i predstavnicima civilnog društva. Skupština Srbije usvojila je zakon o socijalnoj karti u februaru 2021. kao deo programa ekonomskih reformi zemlje. Zakon je stupio na snagu 1. marta 2022. i do septembra 2023. uveden je u 167 gradova i mesta za upotrebu u skoro svim centrima za socijalni rad širom zemlje. Informacioni sistem Socijalna karta predstavlja web aplikaciju kojoj pristupaju zaposleni u sektoru socijalne zaštite prilikom odlučivanja o dodeli socijalne pomoći. Centralni deo ovog sistema je baza podataka porodica koje primaju različite vrste socijalne pomoći i koje objedinjuje podatke iz evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova ili prihode građana kojima raspolaže Poreska uprava. Pored toga što objedinjuje različite podatke građana i omogućava zaposlenima da im pristupaju, Socijalna karta ima još neke funkcionalnosti poput slanja obaveštenja o važnim promenama unutar sistema kao i analitičke obrade podataka. Osim lica koja ostvaruju prava na socijalnu zaštitu, u sistemu su dostupni i podaci o porodici, odnosno svim članovima domaćinstva i povezanim licima. Amnesty navodi da se registar Socijalna karta često oslanja na netačne izvorne podatke o zaradi i imovini korisnika. U slučajevima dokumentovanim za potrebe ovog izveštaja, ljudi su izgubili socijalnu pomoć jer su izvorni podaci koje je registar prikupio bili potpuno netačni, pogrešno predstavljajući njihove prihode ili pripisujući im prihode koje nikada nisu imali. U Amnestijevom izveštaju se navodi da je uvođenje digitalnog registra socijalne karte u Srbiji imalo negativan uticaj na prava ljudi na socijalnu sigurnost, jednakost i nediskriminaciju, pravni lek i informacije.
Umesto da učini raspodelu pomoći pravičnijom, hiljade ljudi koji su se na nju oslanjale kao na jedini izvor prihoda, isključeno iz sistema socijalne zaštite i lišeno osnovne pomoći. Već marginalizovane grupe pretrpele su najozbiljnije posledice ovog automatizovanog sistema, što je nesrazmerno uticalo na njihov pristup programima pomoći.
Rekla je Damini Satija, šefica laboratorije za algoritamsku odgovornost pri Amnesty Techu. Izveštaj Amnesty Internationala deo je šireg istraživanja ove međunarodne organizacije o upotrebi automatizovanih ili algoritamskih tehnologija u javnom sektoru i njihovim implikacijama na ljudska prava.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija nije ispunila izborne preporuke OEBS-a, saopštila organizacija Transparentnost Srbije. Fudbalski huligan povezan sa kriminalnim grupama na mitingu SNS-a u Beogradu. Devojčica je iz Skoplja oteta zbog iznude i ubijena u panici, saopštila policija Severne Makedonije. Izrael širi operacije u pojasu Gaze. U Srbiji sutra umereno oblačno i suvo, temperatura do 8 stepeni. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan!